Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda dengan berbagai informasi aktual dari mancanegara. Saya Adriana Sembiring mengantarkan siaran petang VOA Washington untuk edisi Rabu 17 September 2014. Siaran kami mulai dengan berita-berita dunia, di antaranya pengadilan Bangladesh ubah hukuman mati terhadap tokoh Islamis. Obama akan terima penjelasan soal rencana militer menghadapi ISIS. Ukraina perkuat hubungan dengan Eropa Barat. Malam ini kami dipandu produser Lea Johannes yang telah menyusun sederetan fitur menarik untuk Anda dan inilah cuplikannya.
Para pejabat yang berusaha mengatasi Ebola kini kekurangan hampir segalanya, termasuk alat pelindung, laboratorium bergerak, dan kantong jenazah. Tapi ia mengatakan kendala terbesar adalah kurangnya petugas kesehatan yang terlatih.
40 tahun telah berlalu, namun Nadi Rukun dan ibunya yang sudah lansia masih memendam kepedihan dari tragedi pembantaian massal tahun 1965 di Indonesia.
Malam ini kami juga dibantu teknisi Misha Dubinsky. Sekarang ikutilah berita dunia disampaikan Utami Husin dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Mahkamah Agung Bangladesh telah mengubah hukuman mati terhadap seorang pemimpin oposisi Islamis terkemuka yang divonis bersalah melakukan kejahatan perang semasa perang kemerdekaan negara itu dengan Pakistan pada tahun 1971. Vonis yang dijatuhkan tahun lalu terhadap Delwar Hossein Saidi, seorang tokoh partai Jamaat Islami, memicu protes dan kerusuhan berminggu-minggu yang menewaskan lebih dari 100 orang. Dalam putusan mengejutkan hari Rabu, Ketua Mahkamah Agung mengatakan Saidi akan tetap dipenjara seumur hidupnya. Saidi yang berusia 74 tahun divonis bersalah atas 8 tuduhan, termasuk diantaranya pembunuhan, pemerkosaan, dan persekusi terhadap komunitas minoritas Hindu. Bangladesh yang semula dikenal sebagai Pakistan Timur berperang selama 9 bulan melawan Pakistan pada tahun 1971 untuk memperoleh kemerdekaannya. Kelompok Saidi, Jamaat Islami, adalah satu dari beberapa faksi di Bangladesh yang menentang pemisahan itu. Sedikitnya 10 pemimpin kelompok tersebut dinyatakan bersalah melakukan kejahatan perang, dakwaan yang mereka bantah. Pemerintah menyatakan 3 juta orang tewas dalam perang tersebut, meskipun yang lain memperkirakan jumlahnya lebih sedikit.
Militer Korea Selatan menyatakan telah menangkap seorang warga negara Amerika yang tampaknya sedang berusaha berenang di sungai menuju Korea Utara. Kementerian Pertahanan Seoul menyatakan lelaki itu ditahan Selasa malam oleh marinir Korea Selatan yang menjaga Sungai Han di dekat zona demilitarisasi. Kantor berita Yonhap menyebut lelaki berusia 30-an tahun itu ditemukan sedang berbaring di tepi sungai, tampaknya kelelahan setelah berenang. Menurut laporan, lelaki itu memberitahu para petugas bahwa ia ingin bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Para pejabat Amerika belum mengomentari insiden tersebut, suatu kejadian jarang di mana warga Amerika menyeberang masuk ke Korea Utara secara ilegal dari Korea Selatan. Tentara Korea Selatan tahun lalu menembak mati seorang lelaki Korea Selatan yang berusaha menyeberangi sungai lainnya ke Korea Utara. Korea Utara sekarang ini menahan sedikitnya 3 warga negara Amerika lainnya.
Inilah VOA.
Presiden Amerika Barack Obama Rabu ini dijadwalkan menerima briefing mengenai rincian operasional rencana militer untuk memerangi militan negara Islam atau ISIS. Presiden akan bertemu Jenderal Lloyd Austin, Kepala Komando Sentral Amerika, guna membahas upaya yang sedang berlangsung untuk membangun koalisi internasional untuk mencapai tujuannya melemahkan dan menghancurkan ISIS yang telah mengambil alih beberapa wilayah Irak dan Suriah. Menteri Pertahanan Chuck Hagel juga turut dalam pertemuan itu, sehari setelah ia mengatakan kepada sebuah panel kongres bahwa upaya-upaya tersebut rumit dan perlu waktu. Ia juga menyoroti perlunya memiliki mitra-mitra yang efektif. Jenderal Martin Dempsey, Ketua Gabungan Kepala Staf Angkatan Bersenjata, mengatakan kepada panel itu juga bahwa jika menurutnya para penasihat militer di Irak diperlukan untuk mendampingi pasukan Irak dalam pertempuran, maka ia akan meminta persetujuan Obama. Presiden telah berulang kali menyatakan tidak akan mengirim pasukan tempur kembali ke Irak.
Ukraina mengambil langkah hari Selasa untuk memperkuat hubungan dengan Eropa Barat sambil berusaha meningkatkan prospek gencatan senjata yang bertahan lama dengan separatis pro-Rusia di dekat perbatasan Rusia. Para anggota parlemen meratifikasi persetujuan dengan Uni Eropa yang beranggotakan 28 negara itu yang menurunkan tarif perdagangan antara Ukraina dan Barat serta mengharuskan Ukraina memenuhi standar peraturan Eropa. Langkah mantan Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych tahun lalu untuk menolak persetujuan kemitraan serupa dan malah menghendaki hubungan yang lebih erat dengan Rusia menyulut protes berbulan-bulan di Kiev yang akhirnya memaksa mantan presiden itu turun dari jabatannya. Rusia membalas dengan mencaplok semenanjung Crimea dan mendukung separatis sekutunya yang telah bertempur melawan pasukan Ukraina di bagian timur itu sejak April. Persetujuan perdagangan baru akan berlaku sepenuhnya tahun 2016. Ini merupakan kompromi yang bertujuan untuk meredakan kekhawatiran Rusia bahwa pasarnya akan dibanjiri dengan cepat oleh barang murah dari Eropa.
Seorang akademisi Tiongkok terkemuka yang mengecam perlakuan Beijing terhadap kelompok minoritas etnis Uyghur akan diadili hari Rabu dengan tuduhan separatisme. Ilham Tohti adalah seorang profesor ekonomi dan anggota etnis Uyghur yang vokal. Kelompok etnis yang kebanyakan Muslim ini telah lama mengeluhkan penganiayaan di wilayah Xinjiang, Tiongkok Barat. Tohti membantah tuduhan separatisme. Ia menghadapi ancaman hukuman penjara seumur hidup jika seperti yang diperkirakan, ia didapati bersalah oleh pengadilan di Urumqi, ibu kota wilayah yang bergolak itu. Sensitifnya kasus ini terlihat dari dilarangnya wartawan asing dan beberapa diplomat barat oleh polisi mendekati gedung pengadilan tempat Tohti diadili. Rafael Drozdzewski dari delegasi Uni Eropa di Beijing termasuk yang dilarang menghadiri sidang itu. Tohti ditangkap bulan Januari dan kemudian dituduh mendorong terorisme dan separatisme dalam kuliah, tulisan, dan pernyataannya kepada media asing.
Rakyat Fiji menunggu dengan antrian panjang hari Rabu untuk memberikan suara dalam pemilu pertama sejak mantan panglima militer Vereke Bainimarama merebut kekuasaan pada kudeta tahun 2006. Pemungutan suara itu diperkirakan akan memberikan kemenangan mudah bagi Perdana Menteri Bainimarama yang pernah mengatakan pemilu itu merupakan langkah kembali ke pemerintahan demokratis. Banyak pemilih di gugusan pulau di Pasifik Selatan yang berpenduduk 900 ribu itu mengatakan mereka senang akhirnya dapat memilih pemimpin mereka. Pejabat pemilu tidak melaporkan ada masalah setelah TPS-TPS tutup dan mengatakan penghitungan suara telah dimulai. Hasil awal diperkirakan akan diumumkan Kamis pagi. Setelah memberikan suara, Perdana Menteri Bainimarama mengatakan dia yakin Partai Fiji First yang dipimpinnya akan memperoleh kursi paling banyak di parlemen. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Presiden Ukraina Petro Poroshenko berkunjung ke Washington pekan ini di tengah-tengah gencatan senjata yang goyah dengan separatis yang didukung Rusia, ratifikasi perjanjian Uni Eropa, dan langkah untuk memberikan kebebasan kepada Ukraina Timur untuk menentukan pemerintahan sendiri. Sementara sedang menangani berbagai tantangan, pemimpin Ukraina itu diperkirakan akan minta bantuan lebih besar dari Amerika dalam pembicaraan dengan Presiden Barack Obama di Gedung Putih hari Kamis ini. Koresponden VOA Aru Pandey melaporkan dalam keadaan tertekan dan kelelahan, kalah jumlah personel dan senjata, pasukan Ukraina telah berjuang selama berbulan-bulan untuk memukul mundur pemberontak bersenjata berat yang didukung Rusia, yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengakhiri kekerasan meskipun telah menyepakati gencatan senjata 5 September lalu. Meskipun Presiden Barack Obama telah menjanjikan komitmen penuh untuk Ukraina selama konflik, dia tidak goyah dalam pendekatannya.
I think it is very important to recognize that a military solution to this problem is not going to be forthcoming.
Saya kira sangat penting dipahami bahwa solusi militer atas masalah ini tidak akan terjadi.
Dalam kunjungannya ke Gedung Putih Kamis ini, Presiden Ukraina Petro Poroshenko diperkirakan akan mendesak Presiden Obama agar memberikan tambahan dukungan militer, termasuk amunisi dan senjata ringan. Sejauh ini, Amerika Serikat telah menjanjikan bantuan sekitar $70 juta kepada Ukraina dalam bentuk perlengkapan pelindung tubuh, peralatan komunikasi, dan ransum pangan bagi militer. Tapi alih-alih bantuan militer, Presiden Obama telah memberlakukan sanksi-sanksi terhadap Rusia yang terbaru diumumkan minggu lalu untuk meningkatkan isolasi politik serta kerugian ekonomi bagi Rusia. William Pomeranz bekerja di lembaga riset Wilson Center yang berbasis di Washington DC. Katanya,
"They're not the same as boots on the ground. They're not the same as a military response. And they haven't necessarily stopped Putin from doing what he wants to do."
Sanksi-sanksi itu tidak sama dengan bantuan tentara di lapangan, tidak sama dengan respon militer, dan belum menghentikan Putin dari tindakan yang ingin dilakukannya dari sudut pandang geostrategi. Tapi pada tahap ini, ketika kita sedang dalam gencatan senjata atau sebenarnya kebuntuan, sanksi-sanksi itu mulai menggigit.
Tapi Pomeranz mengatakan jika Presiden Poroshenko minta lebih banyak dari Amerika dan Uni Eropa, dia mungkin akan kecewa, terutama dalam bantuan keuangan untuk membangun kembali negaranya yang dikoyak perang itu, yang selama ini menghadapi masalah korupsi yang telah mengakar dan berbagai masalah ekonomi lainnya, bahkan sebelum konflik mulai terjadi.
The US simply doesn't have the resources and is not willing to provide the extra resources to Ukraine at this crisis. So on top of all the difficulties that Ukraine face,
Amerika sama sekali tidak memiliki sumber daya dan tidak bersedia memberikan sumber daya tambahan kepada Ukraina dalam krisis ini. Jadi, di atas semua kesulitan yang dihadapi Ukraina, negara itu kini menyadari harus mengatasi krisis sendirian.
Para pakar mengatakan dengan perang melawan militan negara Islam atau ISIS yang menempati agenda teratas dalam kebijakan luar negeri pemerintahan Obama, kini tidak jelas seberapa besar lagi perhatian yang bisa diberikan oleh Amerika kepada Ukraina dalam jangka panjang. Demikian laporan internasional.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Karena Newmont belum mendapat izin ekspor konsentrat dari pemerintah Indonesia, pemerintah diperkirakan akan kehilangan pemasukan dan defisit neraca perdagangan tidak dapat dihindari. Hal tersebut diakui Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Sementara itu, menurut Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar, Newmont mampu mengekspor sekitar 7.000 ton konsentrat per tahun. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Kesepakatan antara pemerintah dengan Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara atau NNT terkait negosiasi ulang kontrak karya ternyata belum mulus untuk mencapai langkah selanjutnya. Saat ini terjadi perbedaan pendapat antara Freeport dan Newmont terkait pembagian kapasitas produksi pada pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter yang telah disepakati dibangun bersama. Sebelumnya, Freeport dan Newmont sepakat membangun smelter bersama di Gresik, Jawa Timur. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, pemerintah melarang ekspor mineral mentah sehingga perusahaan tambang wajib membangun smelter baik membangun sendiri maupun secara bersama. Belum adanya kesepakatan pembagian kapasitas produksi antara Freeport dan Newmont mengakibatkan pemerintah tidak dapat mengeluarkan izin ekspor konsentrat untuk Newmont, sementara izin untuk Freeport sudah dikeluarkan. Belum ditemukannya kesepakatan antara Freeport dan Newmont karena Newmont baru saja menarik kembali gugatan arbitrase terhadap pemerintah Indonesia, sementara Freeport sudah lebih awal menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah mengizinkan ekspor konsentrat maksimal sebesar 1,6 juta ton per tahun dan kuota tersebut sudah disanggupi Freeport sehingga Newmont belum mendapat jatah dari kuota yang ditetapkan. Menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Jakarta Rabu, belum ditemukannya kesepakatan antara Freeport dan Newmont akan mengganggu kinerja ekspor Indonesia. Ditegaskan Menteri Muhammad Lutfi, neraca perdagangan Indonesia akan defisit.
Semangat dari kita ini adalah hilirisasi. Bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Jadi artinya apa? Ya kalau memang kita mesti terjadi defisit karena Newmont-nya tidak berhasil, ya ini adalah resiko. Tetapi polisinya fantastic. Nilai tambah begitu Newmont mengembangkan smelter untuk konsentrat tembaga dan emasnya, nilai tambahnya itu luar biasa buat perekonomian Indonesia. Menciptakan lapangan kerja yang besar dan menciptakan kesejahteraan. Ini kan yang kita mau.
Sementara menurut Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM R. Sukhyar, Newmont sebenarnya memiliki kemampuan ekspor konsentrat sekitar 700 ribu ton per tahun. Ditambahkannya Freeport dan Newmont harus duduk bersama agar kesepakatan tercapai.
Kalau normal itu ya kan 500 sampai 700 ribu per tahun.
Dengan gagalnya Newmont melakukan ekspor, diperkirakan pemerintah akan kehilangan sekitar 1 miliar dolar Amerika dari kinerja ekspor selama tahun 2014. Sebelumnya, pemerintah menyatakan izin ekspor konsentrat dikeluarkan jika perusahaan tambang menyatakan kesanggupannya membangun smelter. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kita semua tahu, kurang tidur bisa mengakibatkan sakit kepala, suasana hati yang berubah-ubah, dan bahkan membuat kita sakit. Kini, ada satu lagi yang perlu dipertimbangkan. Kurang tidur bisa menjiutkan ukuran otak Anda, dan ini secara langsung bisa menurunkan daya ingat Anda. Itulah hasil studi terbaru mengenai tidur yang dipublikasikan dalam jurnal Neurology. Studi Universitas Oslo di Norwegia ini mengamati 147 orang dewasa dengan kisaran usia 20 hingga 84 tahun. Pakar masalah tidur Lloyd Diamond dari Clayton Sleep Institute di St. Louis, Missouri, mengaku tidak terkejut dengan temuan itu.
As far as the brain shrinking due to lack of sleep, I haven't seen it before. This article was interesting about that, but I'm not surprised that it could have that effect.
Diamond mengatakan, tidur adalah bagian penting dalam kehidupan manusia.
Well, sleep is very important because without it you're not able to function efficiently.
Menurutnya, yang jadi persoalan bukan hanya lama tidur, tapi kualitas tidur. Diamond mengatakan, kebanyakan orang tidur sepertiga waktu hidupnya.
If you're devoting that much time to getting the sleep, then making sure that you're getting a good quality of sleep is very important.
Bagaimana caranya? Ia mengatakan, pergi tidur pada waktu yang sama setiap malam, buat ruang tidur segelap mungkin, dan hindari tidur siang. Arif Budiman, VOA Washington.
September 17, 1978, Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin menandatangani perjanjian Camp David di Gedung Putih. Perjanjian ini meletakkan landasan bagi perjanjian perdamaian yang permanen antara Mesir dan Israel, serta dibangunnya hubungan diplomatik dan perdagangan antara kedua negara. Perjanjian itu tercapai setelah 12 hari perundingan intensif di tempat peristirahatan Presiden Jimmy Carter di Camp David, Maryland. Perang Mesir-Israel bermula sejak berdirinya Israel pada tahun 1948. Dalam perang tahun 1967, Israel menduduki wilayah Mesir di Semenanjung Sinai yang akhirnya dikembalikan dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut. Perjanjian perdamaian akhir antara Israel dan salah satu negara tetangga Arabnya itu ditandatangani pada bulan Maret 1979.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kepala Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan lebih banyak tenaga medis yang terlatih kini diperlukan di Afrika Barat untuk menghentikan wabah Ebola. Ikuti laporan koresponden VOA Megan Duzor, disampaikan Leona Triyono dalam Sains dan Kesehatan.
Dr. Margaret Chan yang berbicara dalam sebuah konferensi pers di Jenewa hari Jumat mengatakan jumlah korban tewas akibat wabah itu telah naik melampaui 2.400 dan jumlah kasus meningkat menjadi hampir 5.000. Ia mengatakan para pejabat yang berusaha mengatasi Ebola kini kekurangan hampir segalanya, termasuk alat pelindung, laboratorium bergerak, dan kantong jenazah. Tapi ia mengatakan kendala terbesar adalah kurangnya petugas kesehatan yang terlatih. WHO mengatakan pekan lalu bahwa Ebola telah menewaskan 80 petugas kesehatan di Liberia, negara yang paling terpukul oleh penyakit itu. Dr. Chan menyambut baik janji Kuba hari Jumat untuk mengirim 165 tenaga kesehatan ke Afrika Barat. Mereka dijadwalkan berangkat ke Sierra Leone pada awal Oktober mendatang dan akan tinggal di sana selama 6 bulan. Namun, Dr. Chan mengatakan lebih banyak dokter diperlukan.
At this point in time, and it is important for us to understand that we still need at least 500 to 600 doctors, coming from both the country and foreign medical team, and at least over 1,000 or more healthcare workers to man the existing centers.
Pada saat ini penting bagi kita untuk memahami bahwa kita masih memerlukan sedikitnya 600 dokter berasal dari negara-negara yang terimbas dan dari luar negeri, dan sedikitnya 1.000 lagi tenaga medis untuk bekerja di pusat-pusat kesehatan yang ada dan beberapa pusat yang kini sedang dibangun.
US Centers for Disease Control, yakni pusat pencegahan dan penanggulangan penyakit di Amerika, juga telah mengirimkan staf untuk membantu memerangi wabah itu. Dan Badan Pembangunan Internasional Amerika atau USAID kini mencari profesional medis yang memenuhi syarat untuk pergi ke wilayah tersebut. Para relawan bisa mengajukan permohonan di website badan itu, www.usaid.gov. Presiden Amerika Barack Obama hari Selasa melakukan perjalanan ke markas Centers for Disease Control atau CDC di Atlanta, Georgia, untuk memperoleh laporan terkini tentang wabah Ebola, serta untuk membahas respon Amerika terhadap epidemi itu. Kontribusi pemerintah Amerika untuk memerangi wabah itu telah mencapai $100 juta. Yayasan swasta Bill and Melinda Gates Foundation pekan lalu menjanjikan $50 juta untuk membeli berbagai peralatan medis serta untuk mempercepat pengembangan obat penyakit itu.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pejabat Amerika mengatakan mereka membongkar sebuah komplotan kejahatan yang menyalurkan uang bernilai puluhan juta dolar hasil penjualan narkoba dari kartel Meksiko lewat bisnis fashion di Los Angeles. Pihak berwenang melakukan 9 penangkapan ketika 1.000 petugas penegak hukum melaksanakan operasi ini di Los Angeles Rabu lalu. Jimmy Manan lebih jauh dalam Amerika Kini.
Polisi menangkap 3 orang terkait dengan bisnis yang disebut QT Fashion di distrik mode pakaian Los Angeles, yang berwajib mengatakan pemilik dan 2 pegawainya menyalurkan dana sebagai imbalan sandera dari kartel narkoba Sinaloa dan menyalurkan uang lewat 17 bisnis fashion sebelum sandera itu dibebaskan. Penguasa juga menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap 3 orang di Meksiko yang terkait dengan kasus ini. 2 operasi razia dilakukan terhadap bisnis fashion yang menurut pihak penegak hukum melakukan pencucian uang dengan menjual pakaian, dan penegak hukum menyebutnya pasar gelap pertukaran peso. Penguasa sejauh ini berhasil menyita lebih dari $65 juta, termasuk paling sedikit $35 juta tunai dari sebuah tempat di Los Angeles. Penyelidikan ini melakukan pelacakan terhadap kantong-kantong dan dos-dos yang penuh berisi uang dolar, kata Jaksa California Kamala Harris.
And although it seems and appears to be complex, what was involved, at the heart of it, it's very simple.
Meskipun kelihatannya ruwet, yang dilakukan dalam hal ini sangat sederhana, yaitu ikuti terus aliran uangnya.
William Botner dari Badan Penegakan Hukum Narkoba atau DEA mengatakan penyelidikan ini masih berlangsung dan lebih banyak penangkapan akan dilakukan terhadap operator-operator kartel narkoba ini.
This is just the beginning. The law enforcement community in Los Angeles is coming after you.
Ini baru sebuah permulaan. Penegak hukum Los Angeles akan memburu Anda. Industri fashion Los Angeles merupakan sebuah bisnis bernilai $18 miliar per tahunnya. Pejabat mengatakan bisnis ini menarik uang hasil penjualan narkoba sejak pemerintah Meksiko memperketat transfer tunai 4 tahun yang lalu. Dan katanya Los Angeles telah menjadi ajang dari pencucian uang kartel-kartel narkoba ini.
VOA.
Film Senyap atau The Look of Silence mengenai pembantaian massal 1965 di Sumatera Utara memenangkan 5 penghargaan dalam Festival Film Internasional Venezia ke-71 di Italia akhir Agustus. Dokumenter ini bercerita mengenai seorang lelaki yang mencari tahu pembunuh kakaknya. Wartawan VOA Vina Mubtadi menyampaikan selengkapnya dalam info film.
Sing lanang dibunuh, bojone dikerjai mbeke.
40 tahun telah berlalu, namun adik rukun dan ibunya yang sudah lansia masih memendam kepedihan dari tragedi pembantaian massal tahun 1965 di Indonesia. Kakak Adi adalah salah seorang korban pembantaian di Sumatera Utara.
Jadi kepiye mak perasaan ini mama tinggal cerok di antara pembunuh anak mama. Tiap hari mama ndelok raye wong iku.
Rasanya enggak enak.
Adi yang baru lahir 2 tahun setelah peristiwa itu menjalani kehidupannya dengan tanda tanya besar. Bagaimana kakaknya dibunuh dan siapa pelakunya? Jawabannya terkuak dalam film dokumenter The Look of Silence atau Senyap yang diputar perdana dalam Festival Film Internasional Venezia di Italia.
Lewat-lewat iku pun dek petuk pun aku dek pun gak negara mau buang juga setengah mati. Benci aku.
Film ini mengikuti perjalanan Adi yang menemui pelaku pembunuh kakaknya. Bukan untuk balas dendam, namun untuk mencari pemahaman. Berbicara kepada VOA lewat telepon dari Kanada di sela-sela Festival Film Internasional Toronto, Adi menjelaskan alasan keterlibatannya dalam film ini.
Masalahnya, ini bukan hanya sekedar masalah saya pribadi, tapi menyangkut jutaan rakyat Indonesia yang selama ini memang seperti itu keadaannya. Jadi sesuatu hal yang sangat buruk itu akan tidak baik apabila kita biarkan terus-menerus. Seperti halnya dengan di sekolah juga masih memberikan pelajaran yang negatif tentang orang-orang yang dianggap komunis. Jadi sepertinya itu hal yang sangat naif. Apabila kita mengetahui hal yang sangat buruk, itu kita biarkan begitu saja. Tanpa kita berusaha berbuat untuk merubah sesuatu hal. Agar semuanya menuju lebih baik lagi.
Khawatir akan ancaman atau intimidasi yang mungkin terjadi kepada dirinya dengan perilisan film kontroversial ini, Adi mengaku kepada VOA untuk sementara ini dia memilih untuk tinggal di luar negeri. Namun dia membantah mencari suaka ke negara lain. Sementara keluarganya yang sebelumnya tinggal di Sumatera Utara, tidak jauh dari para pelaku pembantaian 1965, kini telah mengamankan diri ke tempat lain yang dinilai lebih aman. Senyap atau The Look of Silence adalah kelanjutan dari dokumenter sebelumnya, Jagal atau The Act of Killing, arahan sutradara Amerika Joshua Oppenheimer dan co-sutradara anonim asal Indonesia. Film Senyap mengambil perspektif keluarga korban, sementara Jagal mengambil perspektif para pelaku pembantaian. Usai premier di Venezia, film ini juga diputar dalam Festival Film Telluride dan Festival Film Toronto.
The John F. Kennedy Center for Performing Arts baru-baru ini mengumumkan nama para peraih penghargaan Kennedy Center tahun 2014. Siapa penyanyi yang namanya terpilih tahun ini? Ikuti Tony Hotland dalam Info Musik.
The John F. Kennedy Center for Performing Arts baru-baru ini mengumumkan nama para peraih penghargaan Kennedy Center tahun 2014. Salah satunya adalah Al Green, penyanyi yang dikenal membawakan lagu-lagu beraliran soul pada awal tahun 70-an. Museum The Rock and Roll Hall of Fame juga menobatkan penyanyi kelahiran Arkansas yang berusia 68 tahun ini sebagai The Last of the Great Soul Singer. Penyanyi lain yang juga akan dianugerahkan penghargaan oleh The Kennedy Center pada tanggal 6 Desember mendatang adalah Sting, penyanyi asal Inggris. Ia terpilih karena keunikan suara dan lagu-lagu karyanya yang sangat berkesan dan menghibur pendengarnya selama beberapa dekade. Sting, atau nama aslinya Gordon Matthew Thomas Sumner ini, juga merupakan personel band The Police. Sting dikenal dapat memadukan beberapa aliran musik dalam lagu-lagunya, mulai dari aliran rock, jazz, reggae, klasik, new age, dan world beat. Selama karirnya dalam dunia musik, baik sebagai penyanyi solo atau personil The Police, Sting sudah dianugerahi 16 penghargaan dari ajang Grammy dan Golden Globe. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. What I need.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang Anda dengan berbagai informasi aktual dari mancanegara. Saya Adriana Sembiring mengantarkan siaran petang VOA Washington untuk edisi Rabu 17 September 2014. Siaran kami mulai dengan berita-berita dunia, di antaranya pengadilan Bangladesh ubah hukuman mati terhadap tokoh Islamis. Obama akan terima penjelasan soal rencana militer menghadapi ISIS. Ukraina perkuat hubungan dengan Eropa Barat. Malam ini kami dipandu produser Lea Johannes yang telah menyusun sederetan fitur menarik untuk Anda, dan inilah cuplikannya.
Para pejabat yang berusaha mengatasi Ebola kini kekurangan hampir segalanya, termasuk alat pelindung, laboratorium bergerak, dan kantong jenazah. Tapi ia mengatakan kendala terbesar adalah kurangnya petugas kesehatan yang terlatih.
40 tahun telah berlalu, namun adik rukun dan ibunya yang sudah lansia masih memendam kepedihan dari tragedi pembantaian massal tahun 1965 di Indonesia.
Malam ini kami juga dibantu teknisi Misha Dubinsky. Sekarang ikutilah berita dunia disampaikan Utami Husin dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Mahkamah Agung Bangladesh telah mengubah hukuman mati terhadap seorang pemimpin oposisi Islamis terkemuka yang divonis bersalah melakukan kejahatan perang semasa perang kemerdekaan negara itu dengan Pakistan pada tahun 1971. Vonis yang dijatuhkan tahun lalu terhadap Delwar Hossein Saidi, seorang tokoh Partai Jamaat Islami, memicu protes dan kerusuhan berminggu-minggu yang menewaskan lebih dari 100 orang. Dalam putusan mengejutkan hari Rabu, Ketua Mahkamah Agung mengatakan Saidi akan tetap dipenjara seumur hidupnya. Saidi yang berusia 74 tahun divonis bersalah atas 8 tuduhan, termasuk diantaranya pembunuhan, pemerkosaan, dan persekusi terhadap komunitas minoritas Hindu. Bangladesh yang semula dikenal sebagai Pakistan Timur berperang selama 9 bulan melawan Pakistan pada tahun 1971 untuk memperoleh kemerdekaannya. Kelompok Saidi, Jamaat Islami, adalah satu dari beberapa faksi di Bangladesh yang menentang pemisahan itu. Sedikitnya 10 pemimpin kelompok tersebut dinyatakan bersalah melakukan kejahatan perang, dakwaan yang mereka bantah. Pemerintah menyatakan 3 juta orang tewas dalam perang tersebut, meskipun yang lain memperkirakan jumlahnya lebih sedikit.
Militer Korea Selatan menyatakan telah menangkap seorang warga negara Amerika yang tampaknya sedang berusaha berenang di sungai menuju Korea Utara. Kementerian Pertahanan Seoul menyatakan lelaki itu ditahan Selasa malam oleh marinir Korea Selatan yang menjaga Sungai Han di dekat zona demilitarisasi. Kantor berita Yonhap menyebut lelaki berusia 30-an tahun itu ditemukan sedang berbaring di tepi sungai, tampaknya kelelahan setelah berenang. Menurut laporan, lelaki itu memberitahu para petugas bahwa ia ingin bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Para pejabat Amerika belum mengomentari insiden tersebut, suatu kejadian jarang di mana warga Amerika menyeberang masuk ke Korea Utara secara ilegal dari Korea Selatan. Tentara Korea Selatan tahun lalu menembak mati seorang lelaki Korea Selatan yang berusaha menyeberangi sungai lainnya ke Korea Utara. Korea Utara sekarang ini menahan sedikitnya 3 warga negara Amerika lainnya.
Inilah VOA.
Presiden Amerika Barack Obama Rabu ini dijadwalkan menerima briefing mengenai rincian operasional rencana militer untuk memerangi militan negara Islam atau ISIS. Presiden akan bertemu Jenderal Lloyd Austin, Kepala Komando Sentral Amerika, guna membahas upaya yang sedang berlangsung untuk membangun koalisi internasional untuk mencapai tujuannya melemahkan dan menghancurkan ISIS yang telah mengambil alih beberapa wilayah Irak dan Suriah. Menteri Pertahanan Chuck Hagel juga turut dalam pertemuan itu, sehari setelah ia mengatakan kepada sebuah panel kongres bahwa upaya-upaya tersebut rumit dan perlu waktu. Ia juga menyoroti perlunya memiliki mitra-mitra yang efektif. Jenderal Martin Dempsey, Ketua Gabungan Kepala Staf Angkatan Bersenjata, mengatakan kepada panel itu juga bahwa jika menurutnya para penasihat militer di Irak diperlukan untuk mendampingi pasukan Irak dalam pertempuran, maka ia akan meminta persetujuan Obama. Presiden telah berulang kali menyatakan tidak akan mengirim pasukan tempur kembali ke Irak.
Ukraina mengambil langkah hari Selasa untuk memperkuat hubungan dengan Eropa Barat sambil berusaha meningkatkan prospek gencatan senjata yang bertahan lama dengan separatis pro-Rusia di dekat perbatasan Rusia. Para anggota parlemen meratifikasi persetujuan dengan Uni Eropa yang beranggotakan 28 negara itu yang menurunkan tarif perdagangan antara Ukraina dan Barat serta mengharuskan Ukraina memenuhi standar peraturan Eropa. Langkah mantan Presiden pro-Rusia Viktor Yanukovych tahun lalu untuk menolak persetujuan kemitraan serupa dan malah menghendaki hubungan yang lebih erat dengan Rusia, menyulut protes berbulan-bulan di Kiev yang akhirnya memaksa mantan presiden itu turun dari jabatannya. Rusia membalas dengan mencaplok semenanjung Crimea dan mendukung separatis sekutunya yang telah bertempur melawan pasukan Ukraina di bagian timur itu sejak April. Persetujuan perdagangan baru akan berlaku sepenuhnya tahun 2016. Ini merupakan kompromi yang bertujuan untuk meredakan kekhawatiran Rusia bahwa pasarnya akan dibanjiri dengan cepat oleh barang murah dari Eropa.
Seorang akademisi Tiongkok terkemuka yang mengecam perlakuan Beijing terhadap kelompok minoritas etnis Uyghur akan diadili hari Rabu dengan tuduhan separatisme. Ilham Tohti adalah seorang profesor ekonomi dan anggota etnis Uyghur yang vokal. Kelompok etnis yang kebanyakan Muslim ini telah lama mengeluhkan penganiayaan di wilayah Xinjiang, Tiongkok Barat. Tohti membantah tuduhan separatisme. Ia menghadapi ancaman hukuman penjara seumur hidup jika seperti yang diperkirakan, ia didapati bersalah oleh pengadilan di Urumqi, ibu kota wilayah yang bergolak itu. Sensitifnya kasus ini terlihat dari dilarangnya wartawan asing dan beberapa diplomat barat oleh polisi mendekati gedung pengadilan tempat Tohti diadili. Rafael Drozdzewski dari delegasi Uni Eropa di Beijing termasuk yang dilarang menghadiri sidang itu. Tohti ditangkap bulan Januari dan kemudian dituduh mendorong terorisme dan separatisme dalam kuliah, tulisan, dan pernyataannya kepada media asing.
Rakyat Fiji menunggu dengan antrian panjang hari Rabu untuk memberikan suara dalam pemilu pertama sejak mantan panglima militer Vereke Bainimarama merebut kekuasaan pada kudeta tahun 2006. Pemungutan suara itu diperkirakan akan memberikan kemenangan mudah bagi Perdana Menteri Bainimarama yang pernah mengatakan pemilu itu merupakan langkah kembali ke pemerintahan demokratis. Banyak pemilih di gugusan pulau di Pasifik Selatan yang berpenduduk 900 ribu itu mengatakan mereka senang akhirnya dapat memilih pemimpin mereka. Pejabat pemilu tidak melaporkan ada masalah setelah TPS-TPS tutup dan mengatakan penghitungan suara telah dimulai. Hasil awal diperkirakan akan diumumkan Kamis pagi. Setelah memberikan suara, Perdana Menteri Bainimarama mengatakan dia yakin Partai Fiji First yang dipimpinnya akan memperoleh kursi paling banyak di parlemen. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Presiden Ukraina Petro Poroshenko berkunjung ke Washington pekan ini di tengah-tengah gencatan senjata yang goyah dengan separatis yang didukung Rusia, ratifikasi perjanjian Uni Eropa, dan langkah untuk memberikan kebebasan kepada Ukraina Timur untuk menentukan pemerintahan sendiri. Sementara sedang menangani berbagai tantangan, pemimpin Ukraina itu diperkirakan akan minta bantuan lebih besar dari Amerika dalam pembicaraan dengan Presiden Barack Obama di Gedung Putih hari Kamis ini. Koresponden VOA Aru Pandey melaporkan dalam keadaan tertekan dan kelelahan, kalah jumlah personel dan senjata, pasukan Ukraina telah berjuang selama berbulan-bulan untuk memukul mundur pemberontak bersenjata berat yang didukung Rusia, yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengakhiri kekerasan meskipun telah menyepakati gencatan senjata 5 September lalu. Meskipun Presiden Barack Obama telah menjanjikan komitmen penuh untuk Ukraina selama konflik, dia tidak goyah dalam pendekatannya.
I think it is very important to recognize that a military solution to this problem is not going to be forthcoming.
Saya kira sangat penting dipahami bahwa solusi militer atas masalah ini tidak akan terjadi.
Dalam kunjungannya ke Gedung Putih Kamis ini, Presiden Ukraina Petro Poroshenko diperkirakan akan mendesak Presiden Obama agar memberikan tambahan dukungan militer, termasuk amunisi dan senjata ringan. Sejauh ini, Amerika Serikat telah menjanjikan bantuan sekitar $70 juta kepada Ukraina dalam bentuk perlengkapan pelindung tubuh, peralatan komunikasi, dan ransum pangan bagi militer. Tapi alih-alih bantuan militer, Presiden Obama telah memberlakukan sanksi-sanksi terhadap Rusia yang terbaru diumumkan minggu lalu untuk meningkatkan isolasi politik serta kerugian ekonomi bagi Rusia. William Pomeranz bekerja di lembaga riset Wilson Center yang berbasis di Washington DC. Katanya,
"They're not the same as boots on the ground. They're not the same as a military response. And they haven't necessarily stopped Putin from doing what he wants to do."
Sanksi-sanksi itu tidak sama dengan bantuan tentara di lapangan, tidak sama dengan respon militer, dan belum menghentikan Putin dari tindakan yang ingin dilakukannya dari sudut pandang geostrategi. Tapi pada tahap ini, ketika kita sedang dalam gencatan senjata atau sebenarnya kebuntuan, sanksi-sanksi itu mulai menggigit.
Tapi Pomeranz mengatakan jika Presiden Poroshenko minta lebih banyak dari Amerika dan Uni Eropa, dia mungkin akan kecewa, terutama dalam bantuan keuangan untuk membangun kembali negaranya yang dikoyak perang itu, yang selama ini menghadapi masalah korupsi yang telah mengakar dan berbagai masalah ekonomi lainnya, bahkan sebelum konflik mulai terjadi.
The US simply doesn't have the resources and is not willing to provide the extra resources to Ukraine at this crisis. So on top of all the difficulties that Ukraine face,
Amerika sama sekali tidak memiliki sumber daya dan tidak bersedia memberikan sumber daya tambahan kepada Ukraina dalam krisis ini. Jadi, di atas semua kesulitan yang dihadapi Ukraina, negara itu kini menyadari harus mengatasi krisis sendirian.
Para pakar mengatakan dengan perang melawan militan negara Islam atau ISIS yang menempati agenda teratas dalam kebijakan luar negeri pemerintahan Obama, kini tidak jelas seberapa besar lagi perhatian yang bisa diberikan oleh Amerika kepada Ukraina dalam jangka panjang. Demikian laporan internasional.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Karena Newmont belum mendapat izin ekspor konsentrat dari pemerintah Indonesia, pemerintah diperkirakan akan kehilangan pemasukan dan defisit neraca perdagangan tidak dapat dihindari. Hal tersebut diakui Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Sementara itu, menurut Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R. Sukhyar, Newmont mampu mengekspor sekitar 7.000 ton konsentrat per tahun. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Kesepakatan antara pemerintah dengan Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara atau NNT terkait negosiasi ulang kontrak karya ternyata belum mulus untuk mencapai langkah selanjutnya. Saat ini terjadi perbedaan pendapat antara Freeport dan Newmont terkait pembagian kapasitas produksi pada pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter yang telah disepakati dibangun bersama. Sebelumnya, Freeport dan Newmont sepakat membangun smelter bersama di Gresik, Jawa Timur. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, pemerintah melarang ekspor mineral mentah sehingga perusahaan tambang wajib membangun smelter baik membangun sendiri maupun secara bersama. Belum adanya kesepakatan pembagian kapasitas produksi antara Freeport dan Newmont mengakibatkan pemerintah tidak dapat mengeluarkan izin ekspor konsentrat untuk Newmont, sementara izin untuk Freeport sudah dikeluarkan. Belum ditemukannya kesepakatan antara Freeport dan Newmont karena Newmont baru saja menarik kembali gugatan arbitrase terhadap pemerintah Indonesia, sementara Freeport sudah lebih awal menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah mengizinkan ekspor konsentrat maksimal sebesar 1,6 juta ton per tahun dan kuota tersebut sudah disanggupi Freeport sehingga Newmont belum mendapat jatah dari kuota yang ditetapkan. Menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Jakarta Rabu, belum ditemukannya kesepakatan antara Freeport dan Newmont akan mengganggu kinerja ekspor Indonesia. Ditegaskan Menteri Muhammad Lutfi, neraca perdagangan Indonesia akan defisit.
Semangat dari kita ini adalah hilirisasi. Bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Jadi artinya apa? Ya kalau memang kita mesti terjadi defisit karena Newmont-nya tidak berhasil, ya ini adalah resiko. Tetapi polisinya fantastic. Nilai tambah begitu Newmont mengembangkan smelter untuk konsentrat tembaga dan emasnya, nilai tambahnya itu luar biasa buat perekonomian Indonesia. Menciptakan lapangan kerja yang besar dan menciptakan kesejahteraan. Ini kan yang kita mau.
Sementara menurut Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM R. Sukhyar, Newmont sebenarnya memiliki kemampuan ekspor konsentrat sekitar 700 ribu ton per tahun. Ditambahkannya Freeport dan Newmont harus duduk bersama agar kesepakatan tercapai.
Kalau normal itu ya kan 500 sampai 700 ribu per tahun.
Dengan gagalnya Newmont melakukan ekspor, diperkirakan pemerintah akan kehilangan sekitar 1 miliar dolar Amerika dari kinerja ekspor selama tahun 2014. Sebelumnya, pemerintah menyatakan izin ekspor konsentrat dikeluarkan jika perusahaan tambang menyatakan kesanggupannya membangun smelter. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kita semua tahu, kurang tidur bisa mengakibatkan sakit kepala, suasana hati yang berubah-ubah, dan bahkan membuat kita sakit. Kini, ada satu lagi yang perlu dipertimbangkan. Kurang tidur bisa menjiutkan ukuran otak Anda, dan ini secara langsung bisa menurunkan daya ingat Anda. Itulah hasil studi terbaru mengenai tidur yang dipublikasikan dalam jurnal Neurology. Studi Universitas Oslo di Norwegia ini mengamati 147 orang dewasa dengan kisaran usia 20 hingga 84 tahun. Pakar masalah tidur, Lloyd Diamond dari Clayton Sleep Institute di St. Louis, Missouri, mengaku tidak terkejut dengan temuan itu.
As far as the brain shrinking due to lack of sleep, I haven't seen it before. This article was interesting about that, but I'm not surprised that it could have that effect.
Diamond mengatakan, tidur adalah bagian penting dalam kehidupan manusia.
Well, sleep is very important because without it you're not able to function efficiently.
Menurutnya, yang jadi persoalan bukan hanya lama tidur, tapi kualitas tidur. Diamond mengatakan, kebanyakan orang tidur sepertiga waktu hidupnya.
If you're devoting that much time to getting the sleep, then making sure that you're getting a good quality of sleep is very important.
Bagaimana caranya? Ia mengatakan, pergi tidur pada waktu yang sama setiap malam, buat ruang tidur segelap mungkin, dan hindari tidur siang. Arif Budiman, VOA Washington.
...17 September 1978... Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin menandatangani perjanjian Camp David di Gedung Putih. Perjanjian ini meletakkan landasan bagi perjanjian perdamaian yang permanen antara Mesir dan Israel, serta dibangunnya hubungan diplomatik dan perdagangan antara kedua negara. Perjanjian itu tercapai setelah 12 hari perundingan intensif di tempat peristirahatan Presiden Jimmy Carter di Camp David, Maryland. Perang Mesir-Israel bermula sejak berdirinya Israel pada tahun 1948. Dalam perang tahun 1967, Israel menduduki wilayah Mesir di Semenanjung Sinai yang akhirnya dikembalikan dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut. Perjanjian perdamaian akhir antara Israel dan salah satu negara tetangga Arabnya itu ditandatangani pada bulan Maret 1979.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kepala Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan lebih banyak tenaga medis yang terlatih kini diperlukan di Afrika Barat untuk menghentikan wabah Ebola. Ikuti laporan koresponden VOA Megan Duzor, disampaikan Leona Triyono dalam Sains dan Kesehatan.
Dr. Margaret Chan yang berbicara dalam sebuah konferensi pers di Jenewa hari Jumat mengatakan jumlah korban tewas akibat wabah itu telah naik melampaui 2.400 dan jumlah kasus meningkat menjadi hampir 5.000. Ia mengatakan para pejabat yang berusaha mengatasi Ebola kini kekurangan hampir segalanya, termasuk alat pelindung, laboratorium bergerak, dan kantong jenazah. Tapi ia mengatakan kendala terbesar adalah kurangnya petugas kesehatan yang terlatih. WHO mengatakan pekan lalu bahwa Ebola telah menewaskan 80 petugas kesehatan di Liberia, negara yang paling terpukul oleh penyakit itu. Dr. Chan menyambut baik janji Kuba hari Jumat untuk mengirim 165 tenaga kesehatan ke Afrika Barat. Mereka dijadwalkan berangkat ke Sierra Leone pada awal Oktober mendatang dan akan tinggal di sana selama 6 bulan. Namun, Dr. Chan mengatakan lebih banyak dokter diperlukan.
At this point in time, and it is important for us to understand that we still need at least 500 to 600 doctors, coming from, both the country and foreign medical team, and at least over 1,000 or more healthcare workers to man the existing centers.
Pada saat ini penting bagi kita untuk memahami bahwa kita masih memerlukan sedikitnya 600 dokter berasal dari negara-negara yang terimbas dan dari luar negeri, dan sedikitnya 1.000 lagi tenaga medis untuk bekerja di pusat-pusat kesehatan yang ada dan beberapa pusat yang kini sedang dibangun.
US Centers for Disease Control, yakni pusat pencegahan dan penanggulangan penyakit di Amerika, juga telah mengirimkan staf untuk membantu memerangi wabah itu. Dan Badan Pembangunan Internasional Amerika atau USAID kini mencari profesional medis yang memenuhi syarat untuk pergi ke wilayah tersebut. Para relawan bisa mengajukan permohonan di website badan itu, www.usaid.gov. Presiden Amerika Barack Obama hari Selasa melakukan perjalanan ke markas Centers for Disease Control atau CDC di Atlanta, Georgia, untuk memperoleh laporan terkini tentang wabah Ebola, serta untuk membahas respon Amerika terhadap epidemi itu. Kontribusi pemerintah Amerika untuk memerangi wabah itu telah mencapai $100 juta. Yayasan swasta Bill and Melinda Gates Foundation pekan lalu menjanjikan $50 juta untuk membeli berbagai peralatan medis serta untuk mempercepat pengembangan obat penyakit itu.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pejabat Amerika mengatakan mereka membongkar sebuah komplotan kejahatan yang menyalurkan uang bernilai puluhan juta dolar hasil penjualan narkoba dari kartel Meksiko lewat bisnis fashion di Los Angeles. Pihak berwenang melakukan 9 penangkapan ketika 1.000 petugas penegak hukum melaksanakan operasi ini di Los Angeles Rabu lalu. Jimmy Manan lebih jauh dalam Amerika Kini.
Polisi menangkap 3 orang terkait dengan bisnis yang disebut QT Fashion di distrik mode pakaian Los Angeles, yang berwajib mengatakan pemilik dan 2 pegawainya menyalurkan dana sebagai imbalan sandera dari kartel narkoba Sinaloa dan menyalurkan uang lewat 17 bisnis fashion sebelum sandera itu dibebaskan. Penguasa juga menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap 3 orang di Meksiko yang terkait dengan kasus ini. 2 operasi razia dilakukan terhadap bisnis fashion yang menurut pihak penegak hukum melakukan pencucian uang dengan menjual pakaian, dan penegak hukum menyebutnya pasar gelap pertukaran peso. Penguasa sejauh ini berhasil menyita lebih dari $65 juta, termasuk paling sedikit $35 juta tunai dari sebuah tempat di Los Angeles. Penyelidikan ini melakukan pelacakan terhadap kantong-kantong dan dus-dus yang penuh berisi uang dolar, kata Jaksa California Kamala Harris.
And although it seems and appears to be complex, what was involved at the heart of it, it's very simple.
Meskipun kelihatannya ruwet, yang dilakukan dalam hal ini sangat sederhana, yaitu ikuti terus aliran uangnya.
William Botner dari Badan Penegakan Hukum Narkoba atau DEA mengatakan penyelidikan ini masih berlangsung dan lebih banyak penangkapan akan dilakukan terhadap operator-operator kartel narkoba ini.
This is just the beginning. The law enforcement community in Los Angeles is coming after you.
Ini baru sebuah permulaan. Penegak hukum Los Angeles akan memburu Anda. Industri fashion Los Angeles merupakan sebuah bisnis bernilai $18 miliar per tahunnya. Pejabat mengatakan bisnis ini menarik uang hasil penjualan narkoba sejak pemerintah Meksiko memperketat transfer tunai 4 tahun yang lalu. Dan katanya Los Angeles telah menjadi ajang dari pencucian uang kartel-kartel narkoba ini.
VOA.
Film senyap atau The Look of Silence mengenai pembantaian massal 1965 di Sumatera Utara memenangkan 5 penghargaan dalam Festival Film Internasional Venezia ke-71 di Italia akhir Agustus. Dokumenter ini bercerita mengenai seorang lelaki yang mencari tahu pembunuh kakaknya. Wartawan VOA Vina Mubtadi menyampaikan selengkapnya dalam info film.
Sing lanang dibunuh, bojone dikerjai mbeke.
40 tahun telah berlalu, namun adik rukun dan ibunya yang sudah lansia masih memendam kepedihan dari tragedi pembantaian massal tahun 1965 di Indonesia. Kakak Adi adalah salah seorang korban pembantaian di Sumatera Utara.
Jadi kepiye mak perasaan ni mama tinggal cerok di antara pembunuh anak mama. Tiap hari mama ndelok raye wong iku.
Rasanya enggak enak.
Adi yang baru lahir 2 tahun setelah peristiwa itu menjalani kehidupannya dengan tanda tanya besar. Bagaimana kakaknya dibunuh dan siapa pelakunya? Jawabannya terkuak dalam film dokumenter The Look of Silence atau Senyap yang diputar perdana dalam Festival Film Internasional Venezia di Italia.
Lewat-lewat ibu pun dek patok pun aku dek pun gak negara mau buang juga setengah mati. Benci aku.
Film ini mengikuti perjalanan Adi yang menemui pelaku pembunuh kakaknya. Bukan untuk balas dendam, namun untuk mencari pemahaman. Berbicara kepada VOA lewat telepon dari Kanada di sela-sela Festival Film Internasional Toronto, Adi menjelaskan alasan keterlibatannya dalam film ini.
Masalahnya, ini bukan hanya sekedar masalah saya pribadi, tapi menyangkut jutaan rakyat Indonesia yang selama ini memang seperti itu keadaannya. Jadi sesuatu hal yang sangat buruk itu akan tidak baik apabila kita biarkan terus-menerus. Seperti halnya dengan di sekolah juga masih memberikan pelajaran yang negatif tentang orang-orang yang dianggap komunis. Jadi sepertinya itu hal yang sangat naif. Apabila kita mengetahui hal yang sangat buruk, itu kita biarkan begitu saja. Tanpa kita berusaha berbuat untuk merubah sesuatu hal. Agar semuanya menuju lebih baik lagi.
Khawatir akan ancaman atau intimidasi yang mungkin terjadi kepada dirinya dengan perilisan film kontroversial ini, Adi mengaku kepada VOA untuk sementara ini dia memilih untuk tinggal di luar negeri. Namun dia membantah mencari suaka ke negara lain. Sementara keluarganya yang sebelumnya tinggal di Sumatera Utara, tidak jauh dari para pelaku pembantaian 1965, kini telah mengamankan diri ke tempat lain yang dinilai lebih aman. Senyap atau The Look of Silence adalah kelanjutan dari dokumenter sebelumnya, Jagal atau The Act of Killing, arahan sutradara Amerika Joshua Oppenheimer dan co-sutradara anonim asal Indonesia. Film Senyap mengambil perspektif keluarga korban, sementara Jagal mengambil perspektif para pelaku pembantaian. Usai premier di Venezia, film ini juga diputar dalam Festival Film Telluride dan Festival Film Toronto.
The John F. Kennedy Center for Performing Arts baru-baru ini mengumumkan nama para peraih penghargaan Kennedy Center tahun 2014. Siapa penyanyi yang namanya terpilih tahun ini? Ikuti Tony Hotland dalam Info Musik.
The John F. Kennedy Center for Performing Arts baru-baru ini mengumumkan nama para peraih penghargaan Kennedy Center tahun 2014. Salah satunya adalah Al Green, penyanyi yang dikenal membawakan lagu-lagu beraliran soul pada awal tahun 70-an. Museum The Rock and Roll Hall of Fame juga menobatkan penyanyi kelahiran Arkansas yang berusia 68 tahun ini sebagai The Last of the Great Soul Singer. Penyanyi lain yang juga akan dianugerahkan penghargaan oleh The Kennedy Center pada tanggal 6 Desember mendatang adalah Sting, penyanyi asal Inggris. Ia terpilih karena keunikan suara dan lagu-lagu karyanya yang sangat berkesan dan menghibur pendengarnya selama beberapa dekade. Sting, atau nama aslinya Gordon Matthew Thomas Sumner ini, juga merupakan personel band The Police. Sting dikenal dapat memadukan beberapa aliran musik dalam lagu-lagunya, mulai dari aliran rock, jazz, reggae, klasik, new age, dan world beat. Selama karirnya dalam dunia musik, baik sebagai penyanyi solo atau personel The Police, Sting sudah dianugerahi 16 penghargaan dari ajang Grammy dan Golden Globe.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.